sango na bewa.
Kwa ilamu na bino banso buzili baku ya kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique kutu Washington DC. Epesa mele bino na Marius Muhunga. Uto état de siège bandi na bituka Nord Kivu na Ituri batukoleka 944 basi bakufi et lobby baromètre sécuritaire ya Kivu. Lobby batukoleka zomi na mwambe ba bomami na Lingomba ya ba ADF na mboka Kalembo na territoire ya Beni. Bolai na Erikas Musi.
Lingomba Lucha awawe koli Kongo Demokratike, Pameli, Bobo Mami, Bwaba Imboka, Zomi na Mwambi, Clovis Mutuva.
Après proclamation état de siège, Makambozo s'accentue et zo pesa biso pasi. Kalembo ba position militaire eza a kote zo entoure village wana a Kalembo. Me Monguna aye a koti, a bumi ba civil, a mi retire, ata mutu moko, ata Monguna moko aza maîtrise te, ou bien FARDC e bumi ata Monguna mokote, ezo pesa biso pasi. Mais est-ce que état de siège ezo ko aide biso?
Ongambo yaye, capitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya Mapinga Ecole Congo Démocratique na secteur opérationnel Sukula 1 a lobiété Mapinga Ecole Congo Démocratique et ndongwana kina basimba minduki ADF baye utaingumba beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Bozangi kimia na territoire ya Masisi au ituka ya Nord Kivu na Ecole Congo Démocratique ezali mpona kozanga Mapinga maimaku kiko bundisa Monguna. Ezali maloba ya honorable Alexis Barunga moko ya bakilimi beko mpona miya Masisi na ilobeli ya fiston isimwami.
Depuis 28 ans déjà Masisi ezana kata Kitumba tanto eza groupe ya ba étranger ba groupe rebelle wana ba FDLR de bazo ponda na FARDC tanto eza ba groupe le faux ba maimai na ba yetura na mikolo oyo depuis tango état de siège bandi FDC bazo sala nyonso ba sécuriser population moi dit que ba FDC ezana problème moko ya consultation ya ma position bazo konkuye ba position ya ba ya Minguna ya ba maimai wana nda ba na ba yetura ne bazo na pe moko consolide de pas position de bazo de bazo yamba de sabango basa la possible ba renforcer ba effectif ya FATC pour ba force wana elza la capable de consolider pa position na pe sécurité na population na biso.
Goma, Kiston Isemomi, VOA.
Conseil ya sécurité ya Nations Unies et sengi kusuki sa bitumba pe mouyibi ya nkita e zali lancé ya mabele ya bamboka ya Grand Lac mingi mingi na Ecole Congo Démocratique. Mutalisi ya ekolo ya Kenya na ONU nde akotisaki mokanda eye mpe batalisi babikolo zomi na mitano batiaki pe manzaka na bango na mokanda eye basengi ete bamampinga maso batika mobulu. Na Zimbabwe, parti ya opposition Mouvement pour un changement démocratique et Pameli ataki ya lobby Muleki na ngambo ya mokozi na bango Nelson Chamoy. Lobby masasi mabetaki na motuka na ye sima ya lisukulu na ye na Harare kasi azwaki atali kama mokote. Concert ya artiste et musicien Koffi Olomide oyo esengelaki kobetama na mokolo ya le 27 novembre 2021 na Paris La Défense Arena e kobetama lisusu te. Na liyebisi yu arena ebimisaki lobby ba lobby ete makambo manso mazongi na ino malamu te pona kobetisa ba concert ya ba artiste ya minene lokola Koffi Olomide na eleko eye ya COVID-19. Liboso, concert eye ya Koffi Olomide esengelaki kobetama le 13 février ya mubu moye. Kasi, mupusamaki na novembre, kaka pona bokono ya COVID-19 ezalaki komatama kasi na Ecole France. Mikolo Mileki, concert mosusu ya artiste et musicien Werason ya Ecole Congo Démocratique oyo esengelaki ebetama na Zénith de Paris pe epekisamaki kobetama pona kokima mobulu ya bakombatant bakalaki kosala. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo tokutana na bino lisusu lobby pona basango na biso esusu ezalaki bongo Marius Muhunga na elobeli eye onzela ya masini Fatou Makalala Alimasi otika na malamu.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya Ecole Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299. 9.